Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Άνοιξε τα μάτια σου, δες τι συμβαίνει. Η φτωχιά, η μιζέρια γύρω μας πληθαίνει. Αυτό που λένε όντως αληθεύει. Η συμπονιά όλο πιο πολύ πεθαίνει. Άκουσε τι λένε τώρα στις ειδήσεις. Δεν είναι παραμύθια οι παίρνητες συζητήσεις. Άνοιξε την καρδιά σου μια στιγμή. Δώσε κι εσύ μια σπιθαμή ζωή. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Σήμερα λεγόμαστε όλοι χριστιανοί. Άλλος τα λόγια, άλλος στην πρακτική. Καθόμαστε πως είμαστε ειδικοί. Καλύτερη μελετητέ της γραφής. Είναι ώρα να δούμε τι συμβαίνει. Να ακούσουμε τη διαταγή που ο Θεός δίνει. Να ανοίξουν οι καρδιές μας μια στιγμή. Κι ας μείνουν πάντα ανοιχτές στη φωνή. Χέρια βοή να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Το κάθε του πρόβατο.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Thank you. Θα ήθελα να ήμουν το αστέρι που τη φάτνη έδειχνε. Θα ήθελα να ήμουν η ανάσα που γλυκά σε ζέστενε. Θα ήθελα να ήμουν ο δρόμος που εσύ περπάτησες. Θα ήθελα να ήμουν ο νέος θαυμαστά πανέστησες. Θα ήθελα να ήμουν το μύρο που τα πόδια σου ένυψε. Θα ήθελα να ήμουν το χέρι που με πίστη σε άγγιξε. Θα ήθελα να ήμουν τα δάκρυα στον κήπο της Γεστημάνης. Να ήμουν η τρίτη μέρα που ήταν να αναστηθείς. Θέλω ποτέ να μη σ' αφήσω για κανένα αμάρτημα. Θέλω να μην έρθει η ώρα που να πω το θα θέλα. Θέλω ποτέ να μη σ' αφήσω για κανένα αμάρτημα. Θέλω να μην έρθει η ώρα που να πω το θα θέλα.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Μιχαία, από το έκτο κεφάλαιο. Ακούστε τι με πρόσταξε ο Κύριος. Σήκω να υποστηρίξεις την υπόθεσή μου και μάρτυρες ας είναι οι λόφοι και τα βουνά. Ακούστε λοιπόν εσείς βουνά και εσείς αιώνια της γης θεμέλια τη διαφορά που έχει ο Κύριος με το λαό του τον Ισραήλ. Για τη διαφορά αυτή θα τον σύρει σε δίκη. «Τι σου έκανα, λαέ μου?» ρωτάει ο Κύριος. «Σου ζήτησα πάρα πολλά?» Απάντησε μου. «Δεν σε ελευθέρωσα εγώ από της Αιγύπτου τη σκλαβιά? Δεν σου δώσα τον Μωυσή, τον Αρών και τη Μαριάμ για να σε οδηγήσουν? Θυμήσου, λαέ μου, τι σχεδίαζε εναντίον σου ο Βαλάκ, βασιλιάς της Μωάβ, και τι υποχρεώθηκε να του απαντήσει ο Βαλάμ, γιος του Βεόρ. Θυμήσου πώς πέρασες τον Ιορδάνη από τη Σιτήμ ως τα Γάλγαλα. Τότε θα αναγνωρίσεις τις αποδείξεις της πιστότητάς μου».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα μπούμε στο έκτο κεφάλαιο του προφήτη Μιχαία. Το κεφάλαιο 6 ξεκινά το τρίτο και τελευταίο μήνυμα του Μιχαία προς τα έθνη και προς το λαό Ισραήλ. Αν και τα κεφάλαια 6 και 7 αποτελούν ένα μήνυμα, τα χώρισα σε δύο σε αυτά τα τελευταία κεφάλαια. Έτσι στο πρώτο θα δούμε την ηκεσία που δείχνει μετάνοια εξαιτίας της απολύτρωσης του παρελθόν. Διαβάζω το πρώτο χωρίο. «Ακούστε τι με πρόσταξε ο Κύριος. Σήκω να υποστηρίξεις την υπόθεσή μου και μάρτυρες σας είναι οι λόφοι και τα βουνά». Η ενότητα ξεκινά όπως ξεκίνησαν και οι προηγούμενες ενότητες. Ακούστε τι λέει ο Κύριος. Αυτή δεν είναι μόνο μια επίκληση στο Βόρειο Βασίλειο, αλλά είναι επίσης μια επίκληση σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Θεός τώρα θα καταλογίσει το παράπονο του εναντίον του Ισραήλ. Ο Θεός, στο σημείο αυτό, έχει μια φιλονικία με το λαό Ισραήλ, μέσα από την οποία εμείς θα πάρουμε πολλά μαθήματα. Βλέπουμε ότι καλεί μάρτυρες τα βουνά και τους λόφους. Αυτή είναι μια έκφραση την οποία βρίσκουμε συχνά στα γραπτά των προφητών. Είναι στην πραγματικότητα ένα κάλεσμα στη φύση, ένα κάλεσμα να παραστούν ως μάρτυρες στο δικαστήριο. Υπάρχει όμως μια ιδιαίτερη έκφραση και εφαρμογή στο εδάφιο αυτό. Το όρος συμβολίζει ένα μεγάλο βασίλειο, το βουνό ένα μικρότερο. Θα έλεγα επομένως ότι δεν είναι μόνο κάλεσμα στη φύση, αλλά επίσης κάλεσμα στα έθνη του κόσμου. Με άλλα λόγια, έχουμε ένα μήνυμα που πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλα τα έθνη, μεγάλα και μικρά. Ακούστε λοιπόν εσείς βουνά και εσείς αιώνια της γης θεμέλια, τη διαφορά που έχει ο Κύριος με τον λαό του, τον Ισραήλ. Για τη διαφορά αυτή θα τον σύρει σε δίκη. Τα έθνη του κόσμου ας ακούσουν. Οι μεγάλοι άνθρωποι και τα μεγάλα έθνη του κόσμου αυτού, τα οποία υπήρχαν για χιλιάδες χρόνια και ύστερα απομακρύνθηκαν από τον Θεό, από την ιστορία, ο Θεός τώρα έχει ένα μήνυμα για όλους αυτούς. Ο Θεός έχει κρίση για το λαό του και τους καλεί στο δικαστήριο να κριθούν. Στη συνέχεια ο Θεός μας εκπλήσει. Όταν πηγαίνει στο δικαστήριο, αντί να εξαγγείλει αμέσως τις κατηγορίες εναντίον τους, λέει: για ποιο λόγο είμαι ένοχος? Μπορείτε να φανταστείτε τη συγκατάβαση του παντοδύναμου Θεού προς τον άνθρωπο που βρίσκεται στη γη? Να λοιπόν τι ακούμε, τι διαβάζουμε στο εδάφιο 3. Τι σου έκανα, λαέ μου, ρωτάει ο Κύριος. Σου ζήτησα πάρα πολλά, απάντησέ μου. Με άλλα λόγια, ο Θεός τους λέει: στραφήκατε μακριά μου, με απορρίψατε, όμως εγώ τι σας έκανα? Βρίσκουμε την ίδια ερώτηση πάλι στην προφητεία του Μαλαχία, στο τελευταίο βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης. Μετά την αιχμαλωσία, οι άνθρωποι επέστρεψαν στη γη τους και έγιναν πολύ πονηροί. Σύντομα ξέχασαν την αιχμαλωσία από την οποία είχαν περάσει. Η πόλη της Ιερουσαλήμ είχε ανοικοδομηθεί και οι κάτοικοι της απολάμβαναν και πάλι την ευημερία τους. Όταν ο Μαλαχίας τους μίλησε, είπαν λοιπόν, για να πούμε και την αλήθεια, το όλο τελετουργικό είναι πολύ βαρετό και κουραστικό. Θα συμφωνήσω μαζί τους αυτό. Αλλά το πρόβλημα δεν το είχε ο Θεός. Το πρόβλημα το είχαν αυτοί. Ο Μιχαίας θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένος σχετικά με το ποιο είναι το πρόβλημά τους. Ο Θεός ζήτησε από τους ανθρώπους να ομολογήσουν ό,τι είχαν εναντίον του και να του πούν τι τους έχει κάνει. Τώρα θα τους πει ο ίδιος τι έχει κάνει για αυτούς. Τι έχει κάνει ο Θεός για αυτούς? Τους συμπεριφέρθηκε άσχημα? Τους οδήγησε στη γη της Αιγύπτου και τους έχασε? Θα μπορούσε να το είχε κάνει. Θα μπορούσε να τους είχε αφήσει στην Αίγυπτο. Και να μην τους είχε απελευθερώσει. Ακούστε τον. Δεν σε ελευθέρωσα εγώ από τις Αιγύπτου σκλαβιά? Δεν σου έδωσε τον Μωυσή, τον Ααρών, τη Μίριαμ για να σε οδηγήσουν? Ήταν σκλάβοι και ο Θεός τους λέει: σας ελευθέρωσα. Δεν έκανα κάτι λάθος. Δεν σας πείραξα, σας ελευθέρωσα. Ήσασταν σκλάβοι στην Αίγυπτο, κάτω εξουσία των αφεντικών σας και κανείς δεν υπήρχε για να σε απελευθερώσει. Δεν ήσασταν ελκυστικοί άνθρωποι, ήσασταν σκλάβοι. Είχατε πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο του ανθρώπου και εγώ σας αγάπησα και σας απελευθέρωσα. Και τι έκανα? Σας έδωσα ηγέτες να σας οδηγήσουν έξω από την Αίγυπτο. Τον Μωυσή, τον Αρών, τη Μίριαμ. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Μίριαμ αναφέρεται στο σημείο αυτό. Θα ήθελα να επισημάνω ιδιαίτερα στο σημείο αυτό ότι ο Θεός δεν προσπερνά τις γυναίκες. Η Μίριαμ ήταν μια από τις ηγέτριες στην έξοδο του λαού του Θεού από την Αίγυπτο. Ήταν τόσο σημαντική όσο ήταν και ο Αρών, αλλά φυσικά όχι όσο ο Μωυσής, γιατί ήταν εκείνος που ο Θεός επέλεξε. Στην πραγματικότητα η Μίριαμ κάποια στιγμή ήθελε να ξεκινήσει επανάσταση ενάντια στον ίδιο τον αδερφό. Όταν οι άνθρωποι βρέθηκαν στην έρημο, ο Μωυσής πραγματικά τους ανέλαβε, επειδή εκείνος ήταν ο κοντινότερος ηγέτης στο Θεό. Όμως η Μίριαμ είπε: ποιος θα μου πει τι να κάνω? Σκέφτηκε η Μίριαμ: θυμάμαι όταν ήταν μικρός, η μητέρα και εγώ τον οδηγήσαμε κάτω στο ποτάμι και τον βάλαμε σε ένα μικρό καλαθάκι και τον αφήσαμε. επειδή ο Φαραώ θα τον σκότωνε. Μείναμε σε απόσταση και τον παρακολουθούσαμε. Λοιπόν, νομίζει ότι είναι στη θέση να μου πει τι να κάνω? Ίσως η Μίριαμ ήταν η πρώτη επαναστάτρια. Ήταν όμως αληθινή ηγέτης εκλεγμένη από το Θεό. Έχω την αίσθηση ότι έκανε πολλή δουλειά με τις γυναίκες του Ισραήλ. Μπορείτε να φανταστείτε τι προβλήματα θα είχαν δημιουργήσει οι γυναίκες όταν είχαν βρεθεί εκεί στην έρημο? Προβλήματα τα οποία ο Μωυσής δεν νομίζω ότι γνώριζε καλά. Έτσι η Μίριαμ θα ήταν καλή βοήθεια. Οι άνθρωποι στην εποχή του Μιχαία παραπονούνταν ότι είχαν κουραστεί να λατρεύουν το Θεό. Έλεγαν, έτσι αλλιώς τι έχει κάνει για μας? Έτσι ο Θεός τους διηγείται τώρα την ιστορία τους. Ο Θεός τους συγκετεύει με την καρδιά του. Ακούστε τι λέει. Θυμήσου, λαέ μου, τι σχεδίαζε εναντίον σου ο Βαλάκ, ο βασιλιάς της Μωάβ, και τι υποχρεώθηκε να το απαντήσει ο Βαλάμ, γιος του Βεόρ. Θυμήσου πως πέρασε στον Ιορδάνη από τη Σιτίν έως τα Γάλγαλα. Πως θα αναγνωρίσεις τις αποδείξεις της πιστότητάς μου? Αυτό που έχουμε εδώ είναι η υπενθύμηση ενός πολύ όμορφου γεγονότος, το οποίο μας ταξιδεύει πίσω στην εποχή όταν ο Ισραήλ ήταν έτοιμοι να μπουν στη γη της επαγγελίας. Έπρεπε να πάνε γύρω από τον Εδόμ, επειδή ο Εδόμ δεν τους άφηνε να περάσουν μέσα από τη γη τους. Ο Θεός τους οδήγησε γύρω από τον Εδόμ και έφτασαν τελικά στη Μωάβ. Ο βασιλιάς Μωάβ εκείνον τον καιρό ήταν ο Βαλάκ. Ο Βαλάκ ήθελε να καταραστεί τα παιδιά του Ισραήλ, γι' αυτό προσέλαβε ένα προφήτη, τον Βαλάμ, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα φιλοχρήματος. Ο Βαλάμ ήταν πληρωμένος προφήτης, ο οποίος φαινόταν να έχει πληροφορίες από το Θεό. Ο Θεός βέβαια μίλησε μέσα από αυτόν, αλλά στο τέλος τον έκρινε. Ο Βαλάμ, λοιπόν, κλήθηκε από τον Βαλάκ να καταραστεί τα παιδιά του Θεού. Σιτίν ήταν η τελευταία περιοχή στην οποία κατασκήνωσε ο Ισραήλ πριν μπει στη Μωάβ και πριν ο Βαλάμ ξεκινήσει τη διακονία του εναντίον τους. Γάλγαλα είναι η πρώτη περιοχή που κατασκήνωσε μέσα στη γη της επαγγελίας. Δεν θα ασχοληθώ διεξοδικά με τις προφητείες του Βαλάμ, αλλά θα πω μόνο ότι δεν μπορούσε να καταραστεί τον Ισραήλ. Ο Θεός δεν τον άφησε να καταραστεί το λαό του. Ο Βαλάκ οδήγησε το Βαλάμ επάνω στο βουνό και καθώς κοιτούσαν κάτω προς την περιοχή στην οποία είχε κατασκηνώσει ο Ισραήλ, ο Βαλάμ είπε, πώς μπορώ να καταραστώ αυτούς τους οποίους ο Θεός δεν έχει καταραστεί? Ο Θεός δεν τους έκανε κακό. Ο Θεός ήταν με το μέρος τους. Αν πηγαίνατε κάτω στην κατασκήνωσή τους, θα βλέπατε ότι δεν ήταν τέλειοι. Ο Θεός ασχολείται με αυτούς και την αμαρτία τους. Κανένας όμως εχθρός δεν μπορούσε να βρει κάτι στραβό στο λαό αυτό. Ο λαός Ισραήλ δεν ήξερε ότι ο εχθρός προσπαθούσε να τους καταραστεί και ότι ο Θεός τους προστάτευε και τους περασπιζόταν. Ακόμα και ο γέροντας Βαλάμ έλεγε, πώς να καταραστώ αυτούς στους οποίους ο Θεός δεν έχει καταραστεί? Δεν είμαι ικανός να το κάνω αυτό. Ο Θεός δεν επέτρεψε να τους καταραστούν. Αυτό, φίλοι μου, είναι υπέροχο για τους πιστούς χριστιανούς. Έχουμε υπερασπιστεί μας το Θεό Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, το δίκαιο. Ο Θεός ασχολείται με τα παιδιά του προσωπικά. Είναι στο πλευρό μας. Είναι υπερασπιστής μας. Είναι αυτός που λέει ότι είμαστε παιδιά του, ότι ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού και δεν αφήσει κανέναν να μας καταραστεί. Αυτή είναι και η απάντηση προς τις δυσδαιμονίες και προς απόψεις κάποιων που υποστηρίζουν πως μπορεί οι πιστοί να έχουν επιθέσεις από δαιμόνια. Όμως πιστεύω ότι ο διάβολος μπορεί να καταπιέσει τα παιδιά του Θεού, να τους προξενήσει πολλά προβλήματα, μπορεί ακόμα να τους εξαπατήσει, να κάνει τις ζωές τους μίζερες, αλλά κανένα δαιμόνιο δεν μπορεί να καταλάβει έναν άνθρωπο, έναν χριστιανό, επειδή έχουμε έναν υπερασπιστή. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, αν είσαι πιστός, αν είσαι παιδί του Θεού, είναι στο πλευρό σου και σε υπερασπίζεται. Όταν κάποτε φαινόταν ότι όλος ο κόσμος είχε στραφεί εναντίον του, ο Μαρτίνος Λούθυρος είπε, αν κάποιος είναι με το Θεό, έστω και μόνος, είναι η πλειοψηφία. Εγώ θέλω να είμαι με την πλειοψηφία. Εσείς? Είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Ο Θεός λέει στο λαό του: «Σας υπερασπίστηκα. Σας υπερασπίστηκα ακόμα και όταν ο Βαλάμ προσπάθησε να σας καταραστεί». Ο Βαλάκ ένιωσε απέχθεια για τον Βαλάμ, επειδή τον οδήγησε μέχρι την κορυφή των βουνών και εκείνος δεν μπόρεσε να καταραστεί το λαό του Θεού. Έδωσε όμως μερικές απέσιες συμβουλές στον Βαλάμ. Είπε: «Αφού δεν μπορείς να τον καταραστείς και δεν μπορείς να μονομαχήσεις μαζί τους, συμμάχησε μαζί τους». Ο Βαλάμ είπε στο βασιλιά του Μουάβ: «Πήγαινε κάτω και συνδέσου μαζί τους». Και αυτό ακριβώς συνέβη. Αυτή ήταν η αφορμή της διάδοσης της ειδωλατρίας του Μουάβ ανάμεσα στο λαό Ισραήλ. Ο Θεός υπενθυμίζει στον Ισραήλ ότι είναι ένας δίκαιος Θεός, ο οποίος τους υπερασπίζει. Ήταν με το μέρος τους. Είναι τόσο υπέροχο να έχεις το Θεό με το μέρος σου σήμερα. Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αυτού έχουμε ένα θαυμάσιο ασυνήθιστο απόσπασμα και ερχόμαστε τώρα στα επόμενα εδάφια 6 και 8 του κεφαλαίου αυτού. Στους φιλελεύθερους σχολιαστές αρέσει ιδιαίτερα το εδάφιο 8, οι οποίοι λένε γι' αυτό: «Αυτή είναι η αγνή θρησκεία, είναι η καλύτερη δήλωση στην Παλιά Διαθήκη». Συμφωνώ με τους φιλελεύθερους θεολόγους ότι είναι μια από τις ομορφότερες δηλώσεις, αλλά δεν συμφωνώ με την ερμηνεία που τις δίνουν. Ο Θεός συγκέντρευε τους ανθρώπους αυτούς να επιστρέψουν σε Αυτόν, να μετανοήσουν για τα μέλειά τους, για τις αμαρτίες τους και να στραφούν σε Αυτόν. Είχε αναφέρει την απολύτρωσή τους στο παρελθόν. Τους απελευθέρωσε από τη γη της Αιγύπτου και τους οδήγησε στην έρημο. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν να θέσουν 4 ερωτήματα. Οι απαντήσεις σε όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό απόσπασμα της Αγίας Γραφής, επειδή έχει παρερμηνευθεί από τους φιλελεύθερους περισσότερο από κάθε άλλο εδάφιο. Είναι μια πολύ όμορφη ενότητα, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην ξεφύγουμε από το περιεχόμενο των λεγόμενων του Μιχαία και κυρίως καθώς συνδέει την Παλιά Διαθήκη σε ένα σύνολο. Είμαι πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό θέλει να κάνει εξής ερώτηση: πώς μπορώ να τον προσεγγίσω? Αν δεν είστε αθεϊστής, αυτό είναι ένα ερώτημα που θα έρθει σίγουρα στο μυαλό σας. Τα ειδωλατρικά έθνη του παρελθόντος και αυτά του παρόντος έχουν θέσει το ερώτημα αυτό και έχουν δώσει την απάντηση. Η ειδωλατρική θέση έχει πρώτα απ' όλα αποκαλυφθεί στα ειδωλά τους. Μοιάζουν πολλά από αυτά με τέρατα. Η σκέψη τους φαίνεται επίσης όταν έρθουν τα προβλήματα στη ζωή τους. Σκέφτονται ότι ο Θεός είναι θυμωμένος και προσπαθούν να τον κατευνάσουν. Τα παιδιά του Ισραήλ θέτουν τώρα το νόμιμο ερώτημα, αυτό που ο μέσος άνθρωπος θα είχε, στο εδάφιο 6. Αναρωτιέστε, τι πρέπει τάχα να προσφέρουμε στον Κύριο όταν θα έρθουμε να προσκυνήσουμε τον ύψιστο Θεό? Να του προσφέρουμε χρονιάρικα μοσχάρια για ολοκαύτωμα? Το πρώτο ερώτημα των ανθρώπων είναι: πώς να προσεγγίσω προς να λατρεύσω? Με άλλα λόγια, τι δεν πάει καλά με το Θεό? Γιατί είναι δυσαρεστημένος με μας? Ακολουθούμε κατά γράμμα το τελετουργικό της θρησκείας μας. Ακολουθούμε την εξωτερική μορφή, αυτή μας έχει δοθεί. Ο Θεός όμως τους έχει δώσει μια σχέση μαζί του, την οποία είχαν χάσει. Ήθελε ο Θεός να πιστεύουν σε αυτόν. Και πάλι το ερώτημα είναι: πώς να προσεγγίσω το Θεό, πώς να το λατρεύσω? Τι μπορώ να φέρω μπροστά στο Θεό, τι μπορώ να του δώσω? Αυτός είναι εκεί πάνω και εμείς είμαστε εδώ κάτω στη γη. Πώς να το φτάσω? Πώς να επικοινωνήσω μαζί του? Πώς θα έρθω σε επαφή με αυτόν? Πώς θα τον ευχαριστήσω? Και πώς θα σωθώ? Θυμηθείτε, ο φυλακισμένος στους Φιλίππους Παύλος απάντησε στην ερώτηση του ειδωλάτρη φύλακα που ρώτησε: τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Πώς θα είμαι σωστός μπροστά στο Θεό? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Το δεύτερο ερώτημα των ανθρώπων είναι: μήπως θα πρέπει να φέρω ολοκαυτώματα και θυσίες? Ο Θεός απαιτούσε θυσίες από αυτούς. Ο Θεός τους είχε δώσει το πρώτο μέρος του βιβλίου Λεβιτικών, το οποίο περιλάμβανε 5 θυσίες τις οποίες έπρεπε να προσφέρουν. 5 θυσίες τις οποίες έπρεπε να κάνουν για να προσεγγίσουν τον Θεό. Έτσι έκαναν την ερώτηση: είναι αρκετό απλά να τελέσουμε τις συγκεκριμένες αυτές τις λειτουργίες θρησκείας? Η λογική του ανθρώπου λέει: Πρέπει να κάνω κάτι για το Θεό. Σίγουρα θέλει κάτι να κάνω. Αυτό όμως δείχνει μόνο την υπερηφάνεια του ανθρώπου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αισθανόμαστε πολύ καλά εσωτερικά όταν είμαστε γενναιόδοροι. Ο άνθρωπος που δεν έχει σωθεί λέει: πηγαίνω στην εκκλησία. Στην πραγματικότητα είμαι μέλος εκκλησίας. Δίνω γενναιόδωρα. Όταν μου ζητούν να κάνω κάτι, το κάνω αμέσως. Είμαι απολυσμένος άνθρωπος. Δεν γυρνάω από εδώ και από εκεί. Δεν χτυπάω ανθρώπους στο κεφάλι. Είμαι ένας αγαπητός άνθρωπος από όλους. Τώρα τι στο καλό θέλει ο Θεός από μένα? Πρέπει να κάνω και κάτι άλλο? Νιώθω σαν πρέπει να κάνω κάτι. Πολλές φορές ρωτάμε: τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Οι άνθρωποι έρχονται στο Χριστό και το ρωτούν: τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελέσουμε τα έργα του Θεού? Και ο Ιησούς Χριστός απαντά: τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σε αυτόν που απέστειλε εκείνος. Σύμφωνα με το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, εδάφη 28-29. Πιστέψτε λοιπόν στον Ιησού Χριστό και θα σωθείτε. Αυτή είναι η απάντηση. Η πίστη είναι αντίθετη με τα έργα. Η πίστη που σώζει παράγει έργα. Τα έργα όμως αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με τη σωτηρία σου. Αυτό είναι λοιπόν το δεύτερο ερώτημα των παιδιών του Θεού και ένα φυσιολογικό ερώτημα του ανθρώπου. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα έχουν ένα τρίτο ερώτημα. Είναι στο εδάφιο 7. Ευχαριστείτε ο Κύριος με χιλιάδες κρυάρια και με μυριάδες ποτάμια λάδι, να του προσφέρουμε τα πρωτότοκά μας για να τιμωρηθούν οι ανομίες και οι αμαρτίες μας? Αυτό τώρα είναι πραγματικά γενναιόδωρο. Με άλλα λόγια ρωτούν: επειδή δεν έχουμε κάνει πολλά για το Θεό, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε για να τον ευχαριστήσουμε? Ακούμε το ίδιο ερώτημα καθημερινά ακόμα και σήμερα. Κάποιος πολύ πλούσιος που γνώρισα κάποτε έλεγε: θα σου πω ποια είναι για μένα η θρησκεία μου. Πιστεύω στη γενναιοδωρία. Κάθε Χριστούγεννα δίνω στους εργαζόμενούς μου ένα καλό χρηματικό ποσό. Δίνω επίσης στην Εκκλησία. Τι άλλο μπορεί να ζητήσει από μένα ο Θεός να κάνω? Το πραγματικό ερώτημα όμως είναι το εξής. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να είμαστε γενναιόδωροι σε ό,τι κάνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Πολλοί άνθρωποι το εκφράζουν αυτό με τον εξής τρόπο: μάλλον δεν είμαι πολύ καλός. Δεν νιώθω ότι είμαι εντάξει με τον Θεό. Δεν φαίνεται να κάνω πολλά για τον Θεό. Αυτοί είναι ειλικρινείς άνθρωποι. Αλλά επειδή δεν έχουν σωθεί, αν και είναι μέλη των εκκλησιών, αισθάνονται ότι πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω. Όμως φίλοι μου, αυτό που ζητάει ο Θεός είναι να ανταποκριθούμε σε Αυτόν με πίστη. Να Τον εμπιστευτούμε. Να δεχθούμε το Υιό, τον Ιησού Χριστό. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.